Tervetuloa Sanasta mittaa Raamattu-ohjelman pariin. Tällä kertaa meillä on paitsi Raamattu, niin myöskin muiden uskontojen pyhät kirjat käsiteltävinä. Ja meillä on täällä arvovaltainen raati paikalla, joka tätä aihetta käsittelee. Minun nimeni on Merja Pitkänen ja täällä ovat keskustelijoina Pekka Lindqvist. Tervetuloa.
Kiitos.
Jyri Komulainen.
Kiitos.
Ville Auvinen.
Kiitoksia.
Soili Haverinen.
Kiitos.
Ja Timo Keskitalo.
Kiitos, kiitos.
Ja Timo Keskitalo, olet entinen kansainvälisen seurakunnan pastori ja olet ollut muslimilähetystyössä.
Joo, vuosia sitten. 80-luvun puolesta välistä eteenpäin 7 vuoden ajan olin Itä-Lontoossa muslimialueella siellä työssä.
Ja sinä kun olit kansainvälisen seurakunnan pastorina, niin siellä myöskin oli käsitykseni mukaan hyvin monenlaisten entisten uskontojen edustajia.
Niin, joo.
Jotka olivat siis ehkä kääntyneet Suomessa kristityiksi tai jo omassa maassaan.
Joo, niitä, jotka oli kääntynyt kristityksi muista uskonnoista, sekä sitten niitä, jotka oli niin kuin etsimässä ja kyselemässä muiden uskontojen edustajia paljon seurakunnassa mukana.
Kohta kuulemme lisää Timonkin ajatuksia. Siirrymme Pekka Lindqvistiin, teologian tohtori, Åbo Akademiin yliopisto-opettaja, Vanhan testamentin eksegetiikassa judaistiikan tutkija. Hirmu monta hienoa nimeä. Mitäs tämä niin kuin käytännössä tarkoittaa?
Se aihe, jota opetan tiedekunnassa Åbo Akademilla, se on juutalaisuus, judaistiikka nimellä kulkeva aine. Mun ominta-aluetta, niin siinä on sitten ne klassikkoteokset ja klassinen aikakausi. Eletään siis aikaa Jeesuksen ajasta joitakin vuosisatoja eteenpäin sinne 600-luvulle, jolloin kaverit saivat valmiiksi Talmud-nimisen teoksen. Se on sitä mun ominta-aluettani.
Ja sinä olet sanonut muun muassa näin, että varhainen kristikunta teki jo toiselta vuosisadalta alkaen hanakasti pesäeroa juutalaisuuteen.
Se pitää paikkaansa. Se on sellaista teidän eroamisen tarinaa ne ensimmäiset vuosisadat. Kyllä me nähdään jo heti ensimmäisen vuosisadan taitteessa, kun kaverit, kuten Barnabas, alkavat puhumaan ei niin kauniiseen sävyyn juutalaisesta uskosta ja sitten konflikti onkin jo valmis.
Ja sitten sinulta on aika monta kirjaakin ilmestynyt. Totta, Mooses ja...
No se kuuluu sinne hauskempaan osastoon. Mä oletan, että tuo äskeinen sitaatti, jonka jostain olit napannut, niin se on kirjasta Juutalaisuus.
Pitää paikkansa, pitää paikkansa. Tunnistit oman tekstisi, se on erittäin hyvä. Mutta sinä olet myöskin tämmöistä vähemmän niin kuin ehkä humoristisesta aiheesta kirjoittanut kuin synti.
Joo, siitäkin täytyy puhua kaiken hauskan keskellä.
Jyri Komulainen, piispain kokouksen pääsihteeri, teologian tohtori, dosentti. Mitä muuta?
No esimerkiksi 3 lapsen isä ja Suomen kansalainen ja monta muuta asiaa.
Ja myöskin tunnet hyvin paljon niin kuin muiden uskontojen kirjallisuutta.
En sinänsä kirjallisuutta, mutta olen tutkinut hindulaisuuden ja kristiuskon välistä vuoropuhelua ja siihen liittyviä teologisia kysymyksiä. Että siinä mielessä hindulaisuuden eri kirjalliset genret on jollain tasolla tuttuja. Jotain sanskritin peruskurssejakin joskus olen käynyt läpi, että jonkinlainen ote niihin tekstimaailmaan sitä kautta, mutta kyse on ihan valtavasta kirjallisuuden alueesta, kun puhutaan Intiasta, intialaista uskonnollisuudesta. Ja ylipäänsä uskontojen kohtaamisen teologiassa, missä itse olen sitten keskeisesti tutkinut, niin totta kai siinä eri uskontojen erilaiset painopisteet ja piirteet ja minkä tyyppisessä asemassa missä kirja on eri uskonnoissa.
No sinä olet sanonut näin, että etelän vahva kristillisyys ei sulaudu suomalaiseen jälkiluterilaiseen kulttuuriin sen helpommin kuin vaikkapa islam.
Näin se varmaan on, että siis me elämme aika Euroopassa aika erikoislaatuisessa tilanteessa siinä mielessä, että uskonto on jotenkin siivottu siitä julkisesta keskustelusta ja yhteiskunnallisesta elämästä tietyllä tavalla viimeisen 200-300 vuoden aikana syrjään, mutta se tulee aika massiivisesti esimerkiksi maahanmuuttajien elämässä esille. Islam näkyy, jos naiset käyttävät esimerkiksi hijabia, mutta joku afrikkalaistaustainen, karismaattinen kristitty, niin ei se sinänsä näy, kun hän kävelee kadulla, mutta kysypä häneltä jotain aiheeseen liittyen, niin eiköhän sieltä tule aika vahvaa mielipidettä liittyen uskontoon.
Sinun mielestäsi kristinuskon perimmäisiä merkityksiä on sanoittanut sitten Raamatun päivien parhaiten venäläiskirjailija Dostojevski.
No, näin tämäkin tunnusta johonkin kirjoittaneen, että olen aina hyvin paljon digannut Dostojevskia ja sitä mieltä, että Dostojevski, joka oli vahvasti kristitty, niin esitti jotenkin hyvin kiinnostavan ja minun mielestä aika aidon tulkinnan kristinuskon perimmäisestä pointista. Esimerkiksi Karamazov-veljeksissä.
Lewis on sinun toinen.
No C.S. Lewis on kanssa suuri kestosuosikkini ja luulen, että Lewis jää 1900-luvun teologista ajattelijoista isona elämään tulevaisuudessakin. Kaikki merkit Lewisin ikään kuin paluusta nyt on ollut, että 20-30 vuotta sitten häntä vähän dissattiin, mutta ääni on muuttunut selvästi kellossa.
Soili Haverinen, saadaan vähän naisääntä kehiin. Uskonnon filosofian tai teologian tohtorikoulutuksessa uskonnon filosofia aiheesta olet opiskelemassa. No minkälaista se on siellä touhuta yliopistomaailmassa ja opiskella tämmöistä uskonnon filosofiaa?
No tällä hetkellä käytännössä aika vähän itse asiassa sitä teen eteenpäin, mutta pikkuhiljaa tässä muiden töiden ohessa.
Sinä olet ministeri erityisavustaja, sielläkö menee tällä hetkellä suurin osa ajasta?
Se on aika täysipainoista työtä tällä hetkellä, eli siihen. Mutta sinänsä yliopistolla mielenkiintoista on painiskella uskonnon filosofian parissa ja semmoista perehtyä uusiin asioihin ja vähän vanhoihinkin lisää. Se on ennen kaikkea mielenkiintoista.
Sinä olet myöskin OPKON, eli Suomen evankelis-luterilaisen opiskelijakoulutuslähetyksen apulaispääsihteeri. Olet sieltä nyt ilmeisesti sitten jonkin aikaa poissa ihan aktiivityöstä.
Joo, nyt on sieltä sitten vapaalla tämän ministeriön tehtävän aikana.
Ja sinä olet sanonut muun muassa näin, että kuluneen 100 vuoden aikana henkinen ilmapiiri länsimaissa on muuttunut hämmästyttävällä nopeudella. Uudet ideologiat ovat syrjäyttäneet kristillisen arvomaailman ja alkaneet vaatia kristinuskoa tuomiolla. Onko nämä muut uskonnot nyt tullut vai mitä on tapahtunut?
Mä en sanoisi, että varsinaisesti muut uskonnot, vaan ylipäätään uskonnollisuus on monimuotoistunut myös se, miten kristillisyys ymmärretään. Ja nimenomaan tämmöiset ideologiset tulkinnat kristillisyydestä on haastanut tämmöisen klassisen kristillisyyden muodot. Eli sillä tavalla tämä monimuotoistunut tämmöinen yhtenäiskulttuuri on kyllä ollut jo pitkän aikaa ohi, jossa voidaan ajatella jotenkin niin, että luterilaisuus tarkoittaa tietynlaista ajattelutapaa ja niin edespäin. Eli että meillä on hyvin monenlaisia ajattelutapoja meidän ajassa.
Eli monimuotoisuutta on tässä keskustelussakin varmasti nyt esillä. Ville Auvinen, Suomen teologisen instituutin pääsihteeri. Minkälaisissa mietteissä Ville Auvinen saapui tähän keskusteluun? Raamattu ja muiden uskontojen pyhät kirjat.
Aihe on hyvin mielenkiintoinen. Odotan mielenkiinnolla tämä keskustelu, kun asiantuntijoita niin paljon ympärillä.
No niin, ja sitten lähdemme keskustelemaan ja pallo saa pyöriä. Meillä on täällä nyt monta keskustelijaa samaan aikaan paikalla. Niin otetaanpa nyt ihan ensimmäinen sellainen helppo kysymys teille, että miten Raamattu poikkeaa kaikista muista pyhistä kirjoista? Tämähän on yksinkertaisesti sanotettavissa, eikö niin? Ja ihan sana on vapaa, että mikä tekee teidän mielestänne Raamatusta ainutlaatuisen? Ole hyvä, Jyri Kumolainen.
No minun mielestä siis Raamatun tavallaan käyttötapa ja erilaisuus, joka tietenkin kristikunnan eri haaroissakin poikkeaa toinen toisistaan, niin tulee ehkä parhaiten ilmi aina, jos vertaa johonkin toiseen uskontoperinteeseen. Ja mulle tulee heti mieleen Korani ja Raamattu. Ja jos ajatellaan vaikka islamin uskoa, niin islamin uskossa aika usein on sanoitettu, että Korani on samassa asemassa kuin Jeesus Kristus kristinuskossa, jolloin esimerkiksi Korani ja Raamatun vertaaminen ei välttämättä ole niin kuin oikea tapa verrata sen kirjan merkitystä siinä uskonnon kokonaisopissa tai kokonais niin kuin systeemissä, jos näin voi ollenkaan puhua. Ja esimerkiksi niin kuin islamin pointti, että Jumala tuli tai Jumalan sana tuli kirjaksi, kirjana, joka on aina ollut, mutta kristittyjen mukaan Jumalan sana tuli lihaksi, jolloin se kirja ikään kuin on jotenkin toisen kertaluvun asia siihen nähden.
Mm-hmm. Ehkä vielä jyrkemmin tätä samaa edustaa sikiläisyys, jossa kyllä kirja on niin kuin ihan fyysisesti kyllä palvottu asia, että kirjalla on sänky ja sillä tuodaan aamupala ja niin edelleen. Tämä niin kuin kirjaa pidetään todellakin fyysisesti jumalana, mutta islamissa se on enemmän se viesti, on jumalallinen ja ikuinen. Mutta jos vertaa Korania ja Raamattua, niin sitten yksi tämmöinen, ihan kun lukee, tavallisen lukijana lukee näitä kahta kirjaa, huomaa, että Raamattu on hyvin historiatietoinen. Siinä asiat tapahtuu tietyssä järjestyksessä ja näin, mutta Koranissa ei ole tämmöistä historian tuntua, asioiden tapahtumisen järjestystä, vaan siinä on niin kuin ilmoituksia, jotka tulee ehkä johonkin tilanteisiin, mutta ne tilanteet ei ole olennaisia, niitä ei kerrota sinänsä ja asiat Korani kulkee niin kuin epähistoriallisessa järjestyksessä. Siellä on niin kuin kertomuksia sieltä täältä ilman, että niitä sidottaisiin historiaan millään tavalla. Tämä on yksi merkittävä asia verrattuna näiden kahden pyhän kirjan välillä.
Timo Keskitalo, haluan kysyä sinulta, että sinä kun olet Koraniin ja islamin uskoon tutustunut, oletko lukenut Koranin itse?
Olen, kyllä.
Täällä oli jo Soililla kommenttia Timon ajatuksiin.
No mun mielestä on erittäin hyvä näkökulma, että nimenomaan tämä historian tuntu ja ajatus siitä, että Jumala on tullut historiaan, sehän on ihan sillä tavalla uniikki, että nimenomaan kaikki valtias Jumala on tullut itse historiaan. Ja sitten myös tämä sanan ja Jumalan, siis se, että Jumala on, Jumalan toinen persoona on sana, joka on tullut lihaksi. Eli tämä tavallaan tämä sanan ja Jumalan välinen yhteys on todella voimakas kristillisyydessä. Mutta se ei tarkoita sitä taas, että olisi samalla tavalla kuin Koranissa, niin kuin että yksi tietty kirjoituskokoelma, vaan nimenomaan lihaksi tullut Jumala, Jeesus on se sana, joka on tullut lihaksi. Että Jeesuksen keskeisyys on varmasti semmoinen, mikä on ainutlaatuinen. Ja sitten sen myötä myös tämä vaikuttavuus, että eihän mikään muu kirja ole maailman historiaan vaikuttanut samalla tavalla kuin Raamattu, että se on niin aivan ainutlaatuinen.
Ville Auvinen.
Mä mietin Raamatun erityisyyttä nyt, korjatkaa tai sanokaa, miten näiden muiden kirjojen Koranin kohdalla muun muassa on, että kun ajattelen Raamatun tämmöistä armon välinen luonnetta, eli siis sitä, että se ei ole vain jostain kaukaa lähetetty sanoma, vaan että Jumala itse tulee siinä ihan tähän hetkeen, että ikään kuin Raamatun välityksellä se etäisyys Jumalan ihmisen väliltä katoaa, kun Jumala tulee tässä Raamatussa puhumaan, niin onko Koranissa samanlainen ajatus?
Ei se kauhean kaukana siitä, koska Korani on kuitenkin pyhä, esineenäkin on pyhä ja se tuo siunausta, kun sitä lausutaan ääneen, se tuo siunausta. Kyllä se on tämmöistä niin kuin siunaavaa vaikuttavuutta, niin kuin siunaussana ehkä on siinä se olennainen, armovälinen sana tietenkään ei käytetä.
Ei tietenkään, mutta joo. Kun kuitenkin ymmärtää, että islamissa kuitenkin Jumala on niin transcendentti, että voiko hän tulla joo. Ikään kuin siihen ihan vierelle siinä sanassa. Mä ajattelin, siinä on jotain erityistä Raamatussa.
Mutta se menee vähän toisella tavalla, että jos kristinusko sanotaan, että Jumala puhui niin kuin ihmisten kielellä, niin islamissa opetetaan, että ei vaan, että Jumala puhui omalla äidinkielellään. Ja nyt vaan sattuu olemaan niin, että Saudi-Arabiassa oli tietty heimo, joka puhui juuri Jumalan äidinkieltä. Eli Jumala ei ole tullut lähelle sinänsä Koranissa.
Pekka Lindqvist.
Tässä nimenomaan nämä edellä olleet puhujat viittaa Koraniin, mikä on ymmärrettävää, koska se on lähellä ja toisaalta hyvin erilainen. Ensimmäinen ajatus mun kohdallani on se, johon ehkä jo Villekin viittasi, että meillä on erona Koraniin, islamilaiseen traditioon, meillä on hyvin vahvasti ymmärrys siitä, jonka Uusi testamenttikin sanoo ihan suoraan, että pyhän hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet. Meillä on oppi Raamatun inspiraatiosta, mutta toisaalta se on ihmiskäsien välittämä ja ihmiskädet ovat jättäneet siihen jälkensä. Eli se on sillä tavalla eri tavalla elävä kirja keskellä ajan historiaa.
Sanasta mittaa, kysymyksiä Raamatusta.
Kuuntelet Sanasta mittaa Raamattu-ohjelmaa, jossa meillä tänään on teemana Raamattu ja muiden uskontojen pyhät kirjat. Olen Merja Pitkänen ja täällä vieraina meillä studiossa on Pekka Lindqvist, Jyri Komulainen, Ville Auvinen, Soili Haverinen ja Timo Keskitalo. Seuraava kysymys voisi olla vaikka niin, että kuinka vakavasti eri uskontojen edustajat suhtautuvat kirjoihinsa? Eli mikä asema näillä pyhillä kirjoilla eri uskonnoissa on? Et Raamatusta äsken puhuimme, että se on hyvin tämmöinen tärkeä kristitylle, koska siinä Jumala tulee lähelle, mutta Jyri Komulainen aloittaa.
No mä otan nyt hyvän esimerkin tuolta Intiasta, että kun me kristityt ajatellaan, kun meillä on pyhä kirja Raamattu, me käännetään sitä, mitä ennen tätä väliaikaa puhuttiin, sitä käännettävyydestä. Se on muuten tosi tärkeä asia, että kristinuskon mukaan siis Jumala ei ikään kuin puhu yhtä tiettyä kieltä. Meillähän on siis Raamatun Uuden testamentin tekstit vain kreikaksi, vaikka Jeesus puhui aramea. Eli käännös on jo heti meidän pyhässä kirjassa ja me odotetaan kääntämään sitä jatkuvasti. Ollaan myös kristittyinä, varsinkin protestanttiset kristityt ovat olleet erittäin innokkaita kääntämään ja levittämään Raamattua. Mutta kun mennään Intiaan ja katsotaan vaikka Veda-kirjoja, sanskritin kielestä kaikista pyhintä ja vanhinta Intian tekstikerrostumaa Intian uskonnollisuudessa, niin periaatteessahan on aina ollut niin, että vain korkeimpaan kastin kuuluvat brahmaanat ovat voineet ja saaneet edes kuulla Veda-kirjoja. Ja vanhat intialaiset lakikokoelmat kuvaavat karmeita rangaistuksia sellaisille kastittomille ja alhaisille kasteille, jotka sattuvat edes kuulemaan Veda-kirjojen resitaatiota. Eli siellä on niin kuin ihan erilainen päinvastainen ajatus suhteessa siihen pyhään tekstiin. No tämä on Intiassa pitkälti historiaa, joka on osin muuttunut monestakin syystä, mutta on hyvä niin kuin verrata aina, niin huomata, että on ihan erilaisia tapoja käsitellä samantyyppisiä kysymyksiä eri uskontoperinteissä.
Ja sitten myöskin taas islamissa se, että miten suhtaudutaan kunnioittaen siihen fyysiseen kirjaan, niin pitäisi olla, siis musliminkin pitäisi olla itsensä niin peseytynyt, jotta voi koskea siihen kirjaan. On tiettyjä ehtoja, mitä täytyy olla, ja jos kesken lukemisen tapahtuu jotain, täytyy uudelleen peseytyä, että voi jälleen tarttua pyhään kirjaan. Ja varsinaisesti Koranihan ei voi kääntää tosiaankin, että se, jos me nähdään Korania jollain muulla kielellä kuin sillä alkuperäisellä arabialla, niin muslimit printtaa sen kirjan kanteen, että Koranin merkitys, ei Koranin käännös tai Korani, vaan Koranin merkitys. Ja se on tulkinta Koranista silloin jossain muulla kielellä, mutta Korania kuitenkin käytetään. Mutta sitä ei käytetä niinkään tämmöisellä niin kuin ymmärrystasolla, vaan ääneen lausuen. Sitä on niin kuin hyvä lausua ääneen alkuperäisellä kielellä, vaikka ei ymmärtäisi. Ja se käyttö on niin kuin tämän tyyppistä. Sen sijaan meillä aina kysytään, että mitä se tarkoittaa ja miksi ja kui varten, niin kuin Turussa sanotaan.
Pekka Lindqvist.
No, jos mä sitten taas puolestani tuon tähän tämmöistä perinteistä juutalaista näkökulmaa, joka on taas hieman toisenlainen. Nyt tietysti juutalaisuudessa nykypäivänä on eri suuntauksia, 3 pääsuuntausta, joissa on eri lähestymistapa kaiken kaikkiaan. Mutta jos puhutaan nyt tästä perinteisestä, traditionaalista, ortodoksijuutalaisesta lähestymistavasta, siis sen ytimessähän on ajatus niin sanottu dual Torah, Torah Shepeal P, eli on olemassa suullinen Toora, joka on yhtä arvokas kuin se kirjoitettu, joka on meidän 5 Mooseksen kirjaa. Se vaan sattuu olemaan niin, että se kirjoitettu 5 Mooseksen kirjaa ei ole kenenkään ymmärrettävissä todenteolla. Se on tyhjentymätön, monikerroksinen, sisältää aina vaan uusia salaisuuksia. Ja se avautuu sitä kautta, että meillä on suullinen perimätieto, suullinen Toora. No, missä se sitten sijaitsee? No, me, jotka luetaan Uutta testamenttia, niin tiedetään, kuinka Jeesus viittaa näiden keskustelukumppaneidensa perinnäissääntöihin. Se on osa tätä suullista Tooraa. On olemassa siis ajatus siitä, että Jumala antoi kirjoitetut kirjat, mutta sen lisäksi hän lähetti liikkeelle Mooseksen kautta suullisen perimätiedon, joka täydentää ja tulkitsee tätä kirjoitettua. Ja se elää läpi vuosisatojen, ja se on sitten aikanaan Jeesuksen ajan jälkeen koottu kirjoiksi. Mutta nämä molemmat tarvitaan. Toinen on se varsinainen sana, mutta sitä ei voi ymmärtää eikä soveltaa ilman tätä suullista.
No, Timo Keskitalo, kun Koraniin suhtaudutaan näin niin kuin todella vakavasti, että sitä ei voi peseytymättä edes lukea, niin onko se niin kuin käytös? Miten laajasti oikeasti se on käytössä islamiuskosten keskuudessa?
Monessa muslimikodissa Korani on kyllä hyllyssä, ja se on hyllyssä kaikkein ylimpänä, niin kuin arvovaltaisimmalla paikalla, mutta siinä saattaa olla pölyä päällä. Eli sitä ei käytetä niin kuin lukien, ei ainakaan niin kuin kyselleen tai tutkien tai koittajan ymmärtää, mutta kyllä niin kun hurskas muslimiperhe laittaa lapset, varsinkin pojat, Korani kouluun opettelemaan Korania ulkoa arabian kielellä, ja se on koko suvun ylpeys, jos joku suvussa oppii Koranin tai merkittäviä osia Koranista ulkoa. Että tämmöistä käyttöä on, mutta se on vähän erilaista kuin mitä me kristittyä on totuttu niin kun pyhän kirjan käyttöön. Ja silloin myöskin, kun kirjaa kohdellaan eri tavalla, meillä saattaa olla alleviivauksia meidän Raamatussa ja tämmöistä, mutta Koranissa ei koskaan saa olla mitään semmoista.
Jyri Komulainen.
Mulle tulee mieleen tästä Timon kuvauksesta erittäin hauska esimerkki siitä, miten ihmiset voivat niin kuin suhtautua kirjoitettuun tekstiin hyvin vakavasti ja kunnioittavasti, jopa niin, että meillä kristityillä on oppimista. Mä nyt tutustuin yhteen brahmaana-perheeseen Etelä-Intiassa, kun asuin siellä 15 vuotta sitten, ja kerran kävi ilmi, että he kertoivat, että ihan minun ikäisiä ihmisiä, että he eivät laita koskaan mitään paperia lattialle. Ei koskaan. Kaikki sanomalehdet, kaikki, mikään ei saa olla lattialla. Ja he selittävät, että se johtuu siitä, että heillä on lapsesta asti opetettu niin, että aivan kuten, että se oli tavallaan niin kuin semmoinen eräänlainen seurausajatus siitä, että teksti voi olla pyhää, niin se johtaa siihen, että ikään kuin, eihän niin sano, että kaikki paperi on pyhää, mutta ymmärrätte, että, ja musta oli aika kaunis ajatus, että mä ajattelin, että me Suomessa suhtaudutaan aika huolettomasti paperiin ja lehtiä heitellään lattialle ja kaikkea muuta varmaan kotona me itse kukin.
Ja Raamattukin voi olla aika monessa paikassa. Mutta Ville Auvinen.
Niin tuli mielestä Koranin lukemisesta, että onko sitten enemmän muslimille ikään kuin semmoinen kuuliaisuuden teko, että sitä luetaan, että siinä ei halutakaan ikään kuin olla missään vuorovaikutuksessa Jumalan kanssa keskustellen.
Joo, se on varmasti kuuliaisuuden teko, se on uskonnollinen velvoite.
Nimenomaan.
Mutta sitten se on myöskin tämmöinen mystinen asia. Eli niin kun tapahtuu käsittämättömiä asioita, kun Korania kuulijaiset lukee, niin se tuottaa siunausta ja
ja niin kuin lisää Jumalan suosiollisuutta tämän elämän jälkeen.
Soili Haverinen, ole hyvä.
Onko näissä koranikouluissa, niin onko niissä lainkaan sitten tämmöistä niin kuin samanlaista kuin meillä raamattuopetus esimerkiksi, missä opetetaan sitten ymmärtämään sitä tekstiä, vai onko se, keskittyykö se pelkästään nimenomaan tähän ulkoa opetteluun?
Mä olen käynyt useampaan kertaan koranikoulussa ja seurannut sitä opetusta.
Teidän luokalla joka kerta aina uudestaan.
Mutta niin paljon kuin mä olen sitä nähnyt ja seurannut ja kuullut muslimilta itseltään, niin ei opeteta niin kuin asiasisältöjä, vaan se koranikoulu keskittyy siihen, että lapset oppii lausumaan ulkoa ja ääntämään oikein. Itse asiassa ani harva muslimi kykenee lukemaan Korania ihan oikeasti, että ymmärtäisi, koska se on hirmuisen vanhaa kieltä. Ei kukaan enää puhu eikä ymmärrä sitä kieltä, millä Korani on kirjoitettu. Se on niin vanhaa kieltä, että siis paljon vanhempaa kuin mikä, jos ajatellaan, että suomalaisille peruskoululaisille Kalevalan lukeminen on vaikea haaste, niin se on paljon vaikeampi haaste aikuiselle arabille lukea Korania arabian kielellä.
No Jyri Komulainen, oletko sinä lukenut niitä tekstejä, joita ei saa ihan tavallinen ihminen lukea?
No mulla on niitä hyllyssä esimerkiksi englanninkielisinä käännöksinä ja suomenkielisiäkin olemassa sellainen idän viisautta niminen valikoima. Paksu suomenkielinen suomennos, jossa on buddhalaisia, jainalaisia ja hindulaisia tekstejä. Mutta se siis vielä siihen hindulaisten suhtautumiseen kirjaan, kun kerron tästä, että Veda-kirjoihin on suhtauduttu hyvin mustasukkaisesti ja ylipäänsä se, että aikanaan länsimaalaiset indologit, ne oli muuten jesuittoja pääsääntöisesti, saivat niin kuin Vedoja käsiinsä ja pääsivät sanskritin kielestä perille. Se vaatii erilaisia kommervenkkejä ja erilaisia niin kuin manööverejä, koska brahmaanat valvoivat tekstiä hyvin mustasukkaisesti, mutta tänä päivänä totta kai on olemassa käännöksiä eri kielellä ja muita. Ja sitten jos ajatellaan taas Hare Krishna-liikettä, jotka eivät siis levitä vedoja, vaan tarkkaan ottaen puranaksi kutsuttuja kirjallisuuden lajia, niin hehän jakavat ja myyvät Suomessakin kadulla aktiivisesti käännöksiä sitten, että siinä mielessä hindulaisuuden piirissä on erittäin monenlaisia tapoja suhtautua kirjallisuuteen ja itse asiassa kirjoja ja kirjallisuuden lajeja on vaikka kuinka paljon. Ja tämä pitää nimenomaan muistaa, että jos me ajatellaan vain kristinuskoa, juutalaisuutta sikäli, että siellä on se Toora ja sitten vielä islamia, meillä on niin kuin käsitys kirjan uskonnoista, joilla on aika selkeä niin kuin kanoninen teksti kullakin, mutta hindulaisuudessa kirjoille on merkitystä, mutta siis eri kirjat ovat eri vaiheessa hindulaisuutta eri koulukunnille ja muuta, että se on ihan mieletön se kirjallisuuden määrä esimerkiksi Intiassa.
Pekka Lindqvist, mitenkäs suhtaudutaan tähän suulliseen ja kirjalliseen juutalaiseen pyhään kirjaan, koska se on myöskin suullinenkin on ikään kuin kirja?
On nimenomaan suullinen perimätieto, joka Mishnassa, joka on siis noin vuodelta 200 jälkeen Kristuksen, niin siellähän on tämän suullisen perimätiedon syntyhistoria kirjoitettuna Pirkeavot traktaattiin. Siellä kerrotaan, kuinka suullinen perimätieto lähti Moosekselta Joosualle, Joosualta profeetoille ja niin edelleen. Ja näin päädytään aikanaan sitten aikakauteen noin 200 jälkeen Kristuksen. Siihen asti suullinen perimätieto, suullinen toora on suullista traditiota, mutta sen jälkeen se kirjoitetaan muistiin. Ehkä siksi, että se ei katoaisi kokonaan. Aina kriisiaikana ryhdytään laittamaan suullisia perimätietoja muistiin, niin kuin tapahtui varmaan Vanhan testamentin kohdallakin eksiilin aikana. Syntyy Mishna-niminen kirja, joka on vähän suunnilleen meidän Vanhan testamentin koko luokkaa. Ja kun kaikkea ei ole siihen yhteen kirjaan vielä koottu, niin sitten kuluu muutamasta vuotta, ehkä noin 300 vuotta, niin syntyy Talmud. Mulla on työhuoneessani Talmud-hyllyssä, se on tuommoinen noin 1,5 hyllymetriä laaja, se Talmudin kirjakokoelma. Sehän on yhteensä kirjakokoelma, mutta yksi kokonaisuus. Eli syntyy kirja jälleen kerran. Juutalaisuus tuottaa suullisesta perimätiedostaan uuden ikään kuin pyhän kirjan, jotta jälkipolvilla olisi jotain, mitä tutkia.
Sitten
ole hyvä, Timo.
Tämä on kehityskulku näissä pyhissä kirjoissa, että vaikka Korani on ehkä näistä se niin kuin kaikkein kompaktein, eli se on syntynyt aika lyhyessä ajassa, ainakin islamin oman perimätiedon mukaan se on syntynyt siis Muhammedin elinaikana, niin kuitenkin siinäkin on erilaisia kerrostumia. Ja nyt mielenkiintoista on se, että islamin mukaan, että miten Korania tulkitaan, se pääperiaate on se, että myöhäisempi korvaa varhaisemman. Jos Koranin sisällä on ristiriitoja, sisäisiä ristiriitoja, niin islam-oppineiden mukaan täytyy selvittää, että kumpi kirjoitettiin ensin ja se, mikä on tullut myöhemmin, korvaa sen aikaisemman. Tämä on mielenkiintoinen periaate. Nyt taas kristittyinä vanha kristillinen periaate, jotta Raamattu selittää itse itseään. me etsitään, että mitä muuta tässä sanotaan, ja meidän niin kuin harmonia on tavallaan niin kuin meidän se, mitä me etsitään, että miten tämä Raamattu tuo harmonisen ymmärryksen johonkin asiaan, joka meitä mietityttää, eikö niin?
No missä määrin nämä pyhät kirjat asettavat rajoja esimerkiksi ihmisen käyttäytymiselle tai etiikalle tai jollekin muulle? Ainakin Raamatusta me löydämme ja Koraanistakin, näin ymmärrän. Niin ihan tiettyjä elämänohjeita ja rajoja, miten saa käyttäytyä se, joka tähän uskontoon tunnustautuu. Ole hyvä, Pekka Lindqvist.
No mä totean nyt vaan lyhyesti, että juutalaisessa traditiossa tietysti lain tulkinta on kaiken ydin. Mooseksen laki. Se, monien mielestä se on huono käännös, mutta käytetään nyt sanaa laki. Opetus voisi olla toinen vaihtoehto, mutta se on kuitenkin viiden Mooseksen kirjan ydin. Traditionaalisen käsityksen mukaan 613 käskyä plus aikamoinen määrä lisäkäskyjä, jotka paikkaa vielä jäljelle jääneitä aukkoja. Ja tätä kaikkea opiskellaan ja opiskellaan siinä tarkoituksessa, että Israelin kansa tulisi sitten jonain päivänä pyhitetyksi sitä kautta, että se noudattaa Jumalan tahtoa.
Korani ei kuitenkaan näe kovinkaan paljon yksityiskohtaisia ohjeita elämäntilanteeseen. Sieltä löytyy jotain, mutta aika vähän loppujen lopuksi. Sitten on hadith, joka on niin kuin tämä perimätieto tai niin kuin se tie, jota kulkea. Ja se olennaisesti kertoo, että mitä profeetta Muhammed teki tietyssä tilanteessa. Ja hänen elämän valintansa on sitten esimerkkinä. Ja sitten siitä, mitä kerrotaan Muhammedin tehneen tai sanoneen tietystä tilanteessa, niin siitä tehdään tulkintoja. Sitten tulee sharia, eli laki. Tulee siitä. Tulkintoja niistä. Ja sitten ne sovelletaan nykyaikaiseen niin kuin teknologiaan eri tavoin, että ajatellaan, että kuinka pitkän matkan kamilla kuljettiin silloin ja mitä se tarkoittaa nykymaailmassa, että mitä saa tehdä. Ja jos uuden kuun ilmestyminen määrää paastokuukauden hetkiä, niin voiko mennä pilvien yläpuolelle katsoen ja nähdä kuun? Ei voi, koska Muhammedkaan ei voinut. Ja tämmöisiä erilaisia niin kuin ratkaisuyrityksiä nykymaailmassa tehdään tästä.
Jyri Komulainen.
Mä luulen, että tässä on niin monenlaisia tapoja lukea pyhiä tekstejä. Pyhien tekstien genretkin on niin erilaisia. Ja Raamattuhan esimerkiksi sisältää hyvin erityyppistä tekstimateriaalia, jos ajatellaan nyt niin kuin kristinuskon pyhää kaanonia, että jostain laulujen laulusta tai sananlaskujen kirjasta sitten toisaalta niihin Mooseksen lakipykäliin, jotka taas kristillisen tulkintaperinteen mukaan on jo tietyssä mielessä kumottu, eikä niitä sitten tarkalleen noudata. Ja sitten Jeesuksen opetukset, jotka usein semmoisia pieniä vertauksia, kertomuksen pätkiä. Ja sitten toisaalta Paavalilla on tämmöistä teologista spekulaatiota, että siis mun mielestä meidän Raamatun tulkintaan liittyy paljon sellaisia, en sano ongelmia, mutta sellaisia niin kuin huomionarvoisia asioita, kun me luetaan missä tahansa kysymyksestä Raamattu. Meillä on aika vahva tietynlainen perinne Suomessa esimerkiksi joissain herätysliikkeissä ja muuta. Kun mä olin itse sen verran vielä sanoin, että mä aika paljon tämän Raamatun tulkinnan kanssa olin tekemässä, kun mä olin 6 vuotta Helsingin yliopistossa uskonnon didaktikkona, eli opetin tulevia luokanopettaja, aineenopettaja uskonnonopetuksen suhteen. Ja varsinkin luokanopettajat opettaa Raamatun kertomuksia pienille lapsille, niin mä siellä aika paljon lähin siitä, että he voivat ottaa sen tekstin sellaisena Jeesuksen vertaukset tai joku patriarkakertomukset isoina kertomuksina, jotka tarjoavat peilipinnan myös lapsen omille elämän kysymyksille. Että ne tekstejä luetaan, ne tekstit antavat niin kuin osviittaa ja kuvaavat ilmiöitä, vaikka kun Joosef-kertomus, sisarkateutta, sitä miten Jumala johdattaa ja kaikkea muita tällaisia niin kuin asioita. Että tämä kertomuksellisuus, että voisi sanoa, että narratiivisuus on hirveän tärkeä asia mun mielestä teologiassa.
Ja löytyy tämmöisiä niin suuria periaatteita, jotka sovelletaan tiettyihin tilanteisiin. Tämä on varmaan, eiköhän se kuulu kristiuskoon.
Ja tavallaan ne periaatteet on nimenomaan siis usein niissä kertomuksissa, ei ne ole niin kuin lauseina siellä, vaan on kertomuksen muodossa.
Soili Haverinen.
Joo, tämä on myös tärkeä näkökulma. Mä itse kanssa miettinyt sitä, että kuinka Raamattu pystyy puhuttelemaan niin eri kulttuurien ihmisiä ja eri aikojen ihmisiä, ja silti se avautuu. Ja samaa ihmistä niin kuin myös monella eri tavalla eri elämäntilanteissa. Varmaan tämä kertomuksellisuus on yksi puoli siinä, että kun se on kun ihmisiä ja niiden elämänkohtaloita, kuinka Jumala vaikuttaa niissä tilanteissa ja kuinka ne on raadollisia ne ihmiset, ne ei ole mitään ihannekuvia, vaan hyvin realistisia ja samoja kysymyksiä loppujen lopuksi, mitä meidän elämässä, niihin on helppo samaistua ja helppo tavallaan asettaa itsensä myös, vaikka se kulttuuri on aivan erilainen. Että se on varmaan kertomus pystyy ihan eri tavalla niin kuin ne keskeiset sisällöt niin kuin kantamaan mukana, kuin jos meillä olisi tämmöinen pelkkä dogmatiikka annettu, jossa olisi ollut tietyt käsitteet, koska niiden käsitteiden sisältö olisi todennäköisesti muuttunut aivan toiseksi tähän mennessä. Mutta kun on kertomus, niin se kantaa tavallaan elämää ihan eri tavalla sisällänsä kuin pelkkä tämmöinen dogmaattinen.
Esimerkiksi mun mielestä on todella hieno se meidän yksi synnin tunnustus, jossa pyydetään siis, että katuisi kuin Pietari tai itkisi kuin syntinen nainen tai saisi ryövärin kanssa katsoa taivaassa Kristuksen kasvoja. Eli siinä on just niin kuin tavallaan tiivistetty kolme kertomusta
rukoukseksi.
Kyllä.
Sanasta mittaa. Kysymyksiä Raamatusta.
Kuuntelet Sanasta mittaa Raamattu-ohjelmaa. Täällä ohjelmassa on läsnä Pekka Lindqvist, Jyri Komulainen, Ville Auvinen, Soili Haverinen ja Timo Keskitalo. Minä olen Merja Pitkänen ja olemme jo keskustelleet eri uskontojen sisällöistä tai näiden pyhien kirjojen sisällöistä. Ja nyt minä esittäisin teille tällaisen kysymyksen, että Raamatun sanotaan olevan Jumalan ilmoitusta, mutta kenen ilmoitusta on sitten Korani ja onko se jonkun ilmoitusta? Ja onko rappiininen kirjallisuus ilmoitusta vai jotakin selitystä? Ja puhuvatko idän uskontojen kirjat jonkun nimissä? Tai puhuuko niissä joku? Kuka haluaa aloittaa?
Koranissa usein ilmoitus on niin kuin me. Yllättävää, mutta Koranissa, että me, Jumala puhuu niin kuin monikossa itsestään. Mutta se on niin kuin pääsääntöisesti se on niin kuin Jumalan suoraa puhetta. Ja usein viitaten Muhammedin profeettaan ja puolustajan häntä, että hän on ihan oikea profeetta ja niin edelleen. Ja näin Korani itse niin kuin antaa ymmärtää, että se on Jumalan ilmoitusta, Jumalan puhetta. Ja näin muslimit sen asian ymmärtää ja uskoa. Mutta mielenkiintoinen se islamin varhaishistoriassa on se, että Muhammed itse ei ollut varma sitä asiasta alussa. Eli islamin oman perimätiedon mukaan Muhammed sai niitä ensimmäisiä ilmoituksia ja hän epäili, että se on jotain riivaajien puhetta ja jotkut muutkin olivat sitä mieltä, mutta hänen vaimonsa rohkaisi häntä ja sanoi, että eikö sinä olet profeetta, tämä on Jumalan puhetta.
No miten tuota Koranissa oleva raamatuaines on päätynyt sinne?
Tämä on monille muslimille vähän hankala kysymys, että, koska siellä on hirveän paljon on siis talmudia, niin kuin varhaiskristillisiä kertomuksia ja vanhan testamentin aineista ja uuden testamentin aineista. Näitä kaikkia neljää löytyy Koranista hyvin paljon, tai niin kuin valtaosa on itse asiassa näistä lähteistä, Koranin asiasisällöstä, kertomussisällöstä. Mutta jotkut muslimioppineet sanoo, että näin siis Jumala vaan niin kuin valikoi nämä ainekset ja tavallaan niin kuin puhdisti niin, että Koranissa ne on kaikkein puhtaimmassa muodossa. Näin muslimit haluaa sen uskoa.
Mä luulen, että tästä oikeastaan tämä kysymys, että kuka puhuu esimerkiksi Koranissa tai jossain Intian uskontohistorian kirjoissa tai muuta, avaa niin kuin erittäin ison kysymyksen, joka tämä voisi kutsua uskontoteologiseksi kysymykseksi, miten me kristittyinä selitämme muut uskonnot. Ja siitä on hyvin erilaisia kantoja pitkin matkaa. Jos ajatellaan vaikka Muhammediin liittyviä tällaisia niin kuin tulkintamalleja, kuka oli Muhammed, niin se yksi keskiajalla vahva oli tietenkin, että hän on harhaopettaja tai hereetikkoja. Mutta sitten toisaalta, jos katsotaan jotain vaikka teologeja, katolisiakin teologeja, jotka ovat yrittäneet taas hahmotella, että Muhammed voisi olla myös kristityllekin profeetta, niin tämä spektri on ihan valtava, että miten me selitetään muut uskonnot tai muiden uskontojen jutut. Mutta mä itse olen niin kuin, musta aika kiinnostava, että katolinen kirkko, joka on suurin kristillinen kirkkokunta ja pitkälti teologisesti kehittynyt erilaisia ajatuksia, niin ehkä Vatikaani konservatiivisimmillaankin opettaa, että muiden uskontojen pyhät kirjat ovat antaneet muiden uskontojen seuraajille aineksia ja tavallaan hengellistä ruokaa, joka tulee Jumalalta. Tämä löytyy esimerkiksi Dominus Jeesus-asiakirjasta, jonka kardinaali Ratzinger allekirjoitti elokuussa 2000, jota pidettiin hyvin konservatiivisena jarrunpainalluksena, mutta sielläkin on aika vahvoja termejä. Ja mä itse niin kuin näkisin, että me luterilaiset, meillä on oikeastaan kaksi perinnettä, että onko nämä muut tekstit vain ja ainoastaan kaipausta ja kyselyä, vai voivatko ne olla osittain Jumalan antamaa ikään kuin epämääräisempää ilmoitusta tai jotain sellaista Jumalan puhetta tietyssä tilanteessa, vaikka Intian uskontohistoriassa, joka sitten jollain tavalla löytää täyttymyksensä Jeesuksessa Kristuksessa.
Jos mä nyt palaan Raamatun tekstiin, mulla nousee väistämättä tässä, jos mä ajattelen itseäni kristittynä pohtimassa tätä tosiasiaa, että meillä on pyhiä tekstejä, joista on nyt ainakin kaksi traditiota, siis islamilainen ja juutalainen, ei ole niin kovin kaukana. Puhuu yhdestä Jumalasta, yhdestä Luojan Jumalasta ja Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalasta. He ovat lähellä meitä.
miten mä itse suhtaudun siihen. Mulle nousee mieleen kaksi Raamatun tekstiä, jotka on aika kauniita. Siis Saarnaajan kirjan 3. luvussaan todetaan, kuinka Jumala on pannut iankaikkisuuden heidän sydämiinsä. Kaikissa ihmisissä elää siis jonkinlainen tällainen iankaikkisuuden kaipauksen liekki, tai miten se sitten halutaankin ilmaista. Ja sitten on apostolien tekojen 17. luvussa, jossa apostoli saarnaa Ateenassa, niin hän puhuu siitä, kuinka Jumala on asettanut nämä kansat eri puolille, asettanut heille rajat ja sitten kuvaa sitä, kuinka he hapuilevat Jumalan tykö.
Mm-hmm. Tai jos ihan Raamatun tekstiä mietitään, niin vaikka Danielin kirjassa kuningas Nebukadnessar, joka näkee unen ja on siitä niin kuin miettiä, että mistä hän saa siihen oikean tulkinnan. Hän etsii tulkintaa omilta tietäjiltään ja sitten Daniel tuo siihen tulkinnan ja sanoo, että se onkin niin kuin, tuo Jumalan viestin siihen. No, tälläkin voisi miettiä, että saiko Muhammed unen tai ilmestyksen ja mistä tuli tulkinnat. Ne ei tullut sitten kristiuskon piiristä ja tulkinnat ja näin syntyi islam.
Ole hyvä, Soili.
Mäkin näkisin, että jos nimenomaan sitä kaipausta, joka ihmisessä on luontaisesti Jumalan puoleen ja se Jumalan etsintä, niin se on itsessään hyvä ja myös se, että ihminen ymmärryksellään pyrkii ymmärtämään Jumalaa, josta sitten uskonnot ja nämä kumpua, niin se on itsessään hyvä asia. Mutta oli hyvä pointti, että mistä tavalla tulee se tulkinta. Mulle tulee nyt nämä joulun ja ennen kaikkea loppiaisen teemat mieleen. Että nämä Itämaan tietäjät on hyvä esimerkki siitä. He lähtee tavallaan sen oman uskonnollisuutensa pohjalta etsimään Messiasta, joka on syntynyt, ja tähtiä tutkimalla ja tavallaan sitä omaa uskonnollisuuttansa. Ja he päätyy tavallaan aika lähelle. He päätyy Jerusalemiin, Herodeksen temppeliin, mutta tavallaan he päätyy tosi kauas, jos miettii, mitä ero on Herodeksella ja Jeesuksella. Et he tarvii sen siellä Herodeksen palatsissa, anteeksi, temppelissä. He tarvii sitten siellä, heille kerrotaan Jumalan ilmoitus Raamatussa, että Messias syntyy Betlehemissä. Ja sen sanan avulla he löytää sitten sinne Jeesuksen luokse. Että tässä tavallaan näkyy, miten tämä niin sanottu yleinen ilmoitus ja erityinen ilmoitus toimii yhdessä. Mm-hmm. Yhdessä niin kuin hienolla tavalla.
No mä ajattelin, että mä vedän nyt sitten enempi omaan arkipäivääni tätä takaisin, kun tässä kysymys alun perin kuului yksi osa kysymyksestä, että onko rabbinen kirjallisuus sitten ilmoitusta, kun juutalaiset oppineethan tutkivat samaa tooraa ehdottomasti kuin me lukiessamme Moosesta ja profeettoja. Meillä on yhteiset ilmoituksen lähteet ja ehdottomasti sama Jumala. Ei voi tulla sanomaan, että on kyseessä nyt sitten joku epäjumala. Onko se sitten Jumalan ilmoitusta, jota he sitten Talmudiin kirjoittavat? Tätä aina joskus multakin kysytään, että miksi mä puuhastelen sellaisen kanssa, että uskonko mä, että se Jumala puhuu todella siellä. Mä en pohdi itse ollenkaan sitä kysymystä tutkistellessani sitä kirjallisuutta. Sen sijaan mä iloitsen siitä hyvästä, mitä se kirjallisuus voi mulle antaa. Se nyt ei ole suoranainen hengellinen ravinto. Enkä kuule Jumalan puhetta siinä, mutta mä koen just tässä nimenomaisessa tapauksessa arvokkaaksi tutustua siihen, mitä tämä meidän kristinuskon rinnalla kasvanut toinen Israelin lapsi, Israelin uskonnon perillinen, kuinka he ovat nimenomaan samoja tekstejä tulkineet. Ja kun mä tutustun heidän löytöihinsä, niin samalla mä pystyn siitä ammentamaan jotakin omaan raamattuymmärrykseeni. He sentään on eläneet samalla maaperällä ja melkein 2000 vuotta lähempänä, puhuneet samaa kieltä ja noin poispäin. Ja jos mä ajattelen, että meidän raamattumme on aina uudella ja uudella tavalla avautuva ja tyhjentymätön Jumalan sana, niin ehkä juutalaiset kirjanoppineet on ihan näillä järjellisillä, inhimillisillä työkaluilla onnistuneet löytää sieltä jotain hyvää.
Ville Auvinen.
Mä vielä tuon Raamatun ja Koranin suhteeseen. Tulee sen mieleen, että kun nyt halutaan nykyisessä keskustelussa jotenkin nähdä ne niin kuin rinnakkaisina ilmoituksina ja että Jumala voi puhua molempien kautta ja samasta Jumalasta on kyse. Niin ajatellen ihan Uuden testamentin ilmoitusnäkemystä, vaikka miten tuolla hebrealaiskirjan alussa, mitenkä Jumala muinoin monella tavalla puhui isien kautta ja nyt näiden viimeisen aikoina hän on puhunut lopullisesti pojassaan. Niin jotenkin tuntuu aika vaikeaa, että sen jälkeen vielä Jumala antaisi jotain niin kuin sellaista erityistä ilmoitusta jonkun uuden profeetan kautta, joka tulisi kirjan muodossa ja joka olisi sitten niin kuin ikään kuin samalla tasolla. Ja sitten jos verrataan Korania ja Raamattua, niin väistämättä näkee, että niitä ei kyllä voi enää harmonisoida. Että siinä tulee niin kuin joko tai, että jompikumpi on Jumalan puhetta, mutta molemmat ei voi yhtä aikaa olla. Tietysti nykyisessä pluralistisessa ajattelussa niin ehkä halutaan sanoa, että kaksi erilaista totuutta sopii hyvinkin yhteen, mutta mä en oikein osaa semmoista ajatusta niin kuin itse mieltää. Ja mitä tulee siihen kysymykseen, että miksi Koranissa on niin paljon kristillistä aineista ja juutalaista aineista, niin mä oon ymmärtänyt jotenkin tutkijoiden nähneen, että itse asiassa siellä on hyvinkin pitkälti taustalla siis ihan eräät kristilliset ryhmittymät, jotka on sitten, joilla on ollut hyvin erikoinen kristologia. Eli jotka on itse asiassa jo silloin ennen islamin syntyä, on jo kirkon piirissä määritelty harhaoppisiksi. Ja sitten Muhammed on tuntenut niitä kristillisiä piirejä, ja sieltä on noussut sitten sellaista kristologiaa, mikä löytyy sitten Koranista, käsitystä Kristuksesta.
Mitä Ville sanoit, niin se on, siinä tulee just se yksi tärkeä niin kuin kysymys, että toisaalta niin kuin kristillisen teologian näkökulmasta ne kirjat, jotka ovat ikään kuin kristinuskon jälkeen jotenkin kronologisesti syntyneet, jotenkin riippuvaisia Raamatun kaanonista, kuten Korani, ei tietenkään muslimien mielestä ole riippuvainen Raamatun kaanonista, mutta ulkopuoliset tutkijat väittävät näin, että tekstit heijastuu sitten, mutta myös mormonikirja, niin ne on aika erityyppisessä asemassa, kun me pohditaan niiden kirjojen asemaa, kuin sellaiset kirjat, jotka ovat syntyneet kauan ennen uutta testamenttia tai jotenkin täysin riippumatta siitä, esimerkiksi vaikka Intian uskontojen kirjat, jotka ovat joku veedat, palautuvat 2000 vuotta ennen Kristusta, jopa ehkä jotkut ytimet voivat, no sanotaan toiselle esikristilliselle vuosituhannelle palautuvat. Ja näin ollen niin kuin ehkä tulee ymmärrettäväksi, että intialaisesta kirkon historiasta löytyy sellainenkin kiista noin 100 vuoden takaa, jossa intialaiset kristityt teologit väittelivät, että voiko Veda-kirjoilla korvata vanhan testamentin Intiassa ja pitäisikö tehdä niin. Ja siinä debatissa sitten käsittääkseni se kanta kuitenkin hävisi, että näin radikaalista ajateltaisiin uusiksi, että uusi testamentti täyttääkin Intiassa Vedat eikä vanhaa testamenttia. Mutta tämä kertoo siitä, että meillä on muitakin tekstejä kuin ne hebrealaisen Raamatun tekstit.
Timo Keskitalo.
Tämä niin kuin entisten ja nykyisten ilmoitusten suhde ja niin kuin islamin ja kristinuskon suhde tässä, niin se on todella mielenkiintoinen, koska Korani itsessään antaa arvon Raamatulle, niin kuin aikaisemmille kirjoituksille, eli antaa arvon Uudelle testamentille ja Vanhalle testamentille. Sitten kuitenkin käytännössä, kun muslimit huomaa, että eihän näitä voi harmonisoida keskenään, niin muslimit sitten kieltää Raamatun ja sanoo, että sitä ei pidä lukea, ja monissa muslimimaissa Raamattu on peräti kielletty
kirja. Niin kuin se on turmeltunut versio siitä alkuperäisestä evankeliumista.
Mutta sitten on tullut tämä niin selitys siitä, että Raamattu on turmeltu tai tärvelty jotenkin, mutta Korani itse ei edes väitä sitä. Se on myöhäisempi väite. Eli perimätiedossa Koranissa, islamissa, haditissa vaan sanotaan, että jotkut juutalaiset väärin lausui Raamatun kirjoituksia, ja sitten myöhemmin niin tähän ongelmaan, joka tässä on syntynyt, niin on tullut tämä väite, joka on nykyisin erittäin yleinen, että Raamattu on vääristelty.
Mutta on kiinnostavaa, että tämä ongelma muista kirjoista ei ole vain kristittyjen ongelma, koska muslimithan ovat yleensä suhtautuneet juutalaisia kristittyihin suhteellisen avaramielisesti siitä näkökulmasta, että ne ovat kirjan kansoja islamilaisen perinteen mukaan. Mutta sitten kun islamilainen usko saapui Intiaan aikanaan, heille tuli ikään kuin teologinen ongelma. Voiko näitä kansoja pitää kirjan kansoina? Jotkut muslimioppineet argumentoivat, että kyllä, koska heilläkin on kirjoja, joka tässä tapauksessa oli muita kirjoja kuin juutalaiset tai kristilliset kirjat. Et siinä mielessä se on jokaisella uskontoperinteellä on ikään kuin ongelma, miten me selitämme omasta perinteestä käsin nämä muut.
Ja itse asiassa ihan alussa kirjan kansat ei pitänyt sisällä islamia. Siis Koranin omien ilmaisujen mukaan on kirjan kansat, jotka on siis juutalaiset ja kristityt, koska muslimilla ei ollut kirjaa silloin. Se oli suullinen perimätieto.
No me vietämme helmikuun ensimmäistä viikkoa uskontojen ja katsomusten yhteisymmärryksen viikkona. Se on YK-viikko. Missä sitä yhteisymmärrystä nyt sitten löytyy? Nyt te olette puhuneet näistä pyhistä kirjoista ja eri uskontojen edustajista, niin onko tämä YK-viikko vähän huuhaata? Mitä sanoo Pekka Lindqvist?
YK-viikkoon en ota kantaa, mutta sen sijaan mä tykkäisin kertoa sellaisesta toiminnasta, jossa olen kokenut, että on löydetty yhteisymmärrys, mikä ei tarkoita konsensusta eikä rajojen väärää ylittämistä. Voidaan löytää toinen toisemme ymmärtämisen taso. Suomessa esimerkiksi nyt jo tänä syksynä 6. kertaa kokoontuu ryhmä juutalaisia, muslimeita ja kristittyjä keskustelemaan omista pyhistä teksteistään nimenomaan. Me ollaan ryhdytty kutsua sitä nimellä kuunteleva keskustelu kirjoituksista. Kukin tuo keskustelupöytään jonkun katkelman omasta tekstistä, pyhästä kirjastaan. Toiset kuuntelee ja aika usein voi ymmärtää. Ja se on jo joku saavutettu taso.
Mä näkisin, että jos mennään jollekin dogmaattiselle tasolle eri uskonnoissa ja eri uskonoppineiden hyvin vaihtelevat tulkinnat omasta uskontoperinteestä pistään pöydälle, niin eihän me saada mitään konsensusasiakirjaa millään allekirjoitettua, koska uskonnot opettavat niin eri tavalla todellisuuden perimmäisestä olemuksesta. Mutta sen sijaan me voidaan löytää kaikista uskontoperinteistä sellainen vaihde, josta me löydetään käytännön ikään kuin tapoja elää yhdessä. Siinä, että me emme syyllisty väkivaltaan, emme syyllisty niin kuin mihinkään sellaiseen, joka on lähimmäisen rakkauden vastaista. Me kristityt tiedetään hyvin, että me pystytään ihmiset kohtaan kuitenkin ihmisinä.
Ville Auvinen.
Sanotaan siinä kohdassa, mä ajattelen, että tulee raja vastaan, kun jossain sitten näitä vaikka yhteiseen Jumalan palvelukseen, yhteiseen rukoukseen eri uskontokuntien välillä, niin mä ajattelen, että siihen ei kristityn aika minä en enää voisi lähteä mukaan. Et keskustelemaan asioista, ikään kuin jos me puhutaan luterilaisiin termein, niin maallisen regimentin ikään kuin puolella. Mutta ei enää hengellisen regimentin, vaan se yhteys ei enää voikaan toimia.
Timo Keskitalo ja sitten Soili Haverinen.
Mä ajattelen, että meillä on ihan oikeasti kannattaa olla positiivinen asenne, että me voidaan oppia hyviä asioita muiden uskontojen edustajilta. Esimerkiksi muslimilta voi oppia pyhän kunnioitusta ja uskon tosissaan ottamista. Tämmöisiä asioita, joita meidän kannattaa ottaa vastaan.
Soili.
No, se on tärkeitä pointteja tullut tässä, että kaikkia ihmisiä voi kunnioittaa, vaikka heidän mielipiteettensä kanssa ja näkemystensä kanssa olisi samoilla linjoilla. Että samalla voi kuitenkin olla pitää rohkeasti kiinni siitä, mihin itse uskoo. Ja ettei, toisen kunnioittaminen ei tarkoita sitä, että täytyy luopua omasta uskostansa ja omasta vakaumuksestansa, vaan silti voi kuunnella toisia. Mä ajattelin, että kristillisyys antaa hirveän hyvän pohjan itse asiassa tälle, koska me ei ajatella, että ihminen itse voi omilla ponnistuksillansa löytää sen totuuden, vaan se annetaan lahjana ja ihminen on erehtyväinen luonnostaan. Se ei ole niin kuin mitään poikkeuksellista, jos joku on jotenkin eksyksissä, vaan se on ihmisen perusluonto ja kaikki me ollaan yhtä lailla armon varassa, että tarvitaan sitä, että Jumala itse avaa meille sen evankeliumin. Ja mä ajattelin, että siitä se on hyvä pohja lähteä kohtaamaan myös toisia ihmisiä ja eri tavoin ajattelevia ihmisiä. Koska me ei tarvitse tavallaan niin kuin syyllistää tai nujertaa heitä, vaan me voidaan kunnioittaa heitä äärimmäisen arvokkaina ihmisinä ja silti rohkeasti ajatella, että me ollaan saatu lahjaksi jotain sellaista, mitä me halutaan heillekin jakaa, se oma usko ja evankeliumi.
Soili, me olemme puhuneet pyhistä kirjoista. Millä tavalla Raamattu on sinulle pyhä kirja?
Raamattu on mulle pyhä kirja sillä tavalla, että Jumala sen kautta lahjoittaa uskon ja kirkastaa Kristuksen ja se ei ole sellainen pyhä kirja, joka ei saisi arjessa kulua, vaan nimenomaan se kuuluu arkeen ja puhuu arjessa. Ja mua se puhuttelee juuri sen takia, että Jumala ei vieroksu meidän ihmisten elämäraadollisuutta, vaan hän haluaa tulla siihen ja olla läsnä siinä myös sanansa kautta. Ja se mua joka päivä puhuttelee ja niin kuin pysäyttää.
Meillä ovat tänään olleet keskustelemassa Pekka Lindqvist, Jyri Komulainen, Ville Auvinen, Soili Haverinen ja Timo Keskitalo. Olet kuunnellut Sanasta mittaa -ohjelmaa ja voit osallistua tähän ohjelmaan lähettämällä kysymyksiä joko sähköpostitse sanastamittaa@radioday.fi tai postilla Radio Day Sanasta mittaa Ilmalankuja 2i eli Iivari 00240 Helsinki. Ja seuraavan kerran, kun tulemme tämän ohjelman pariin, niin silloin meillä on mielenkiintoinen ennen joulua oleva aihe, ja se on historiallinen Jeesus. Muistathan tulla seuraavankin kerran kuuntelemaan. Olen Merja Pitkänen, ja kiitän sinua, että olet ollut meidän seurassamme, ja kiitän myös kaikkia keskustelua.